piena ceļu bērniņā pie savas māmiņas.
Kad Renāra Kaupera dēliņa Māronam bija pusgads, Renārs atcerēja viņam dziesmu Super bēbītes ar Ineses Zanderes vārdiem un iedziedāja to kopā ar savu sievu Agnesi. Šī dziesma radusies pirms 2 gadiem bija kā priekšvēstnesis veselam albumam.
Tu biji brīnum bēbītis ar mākonīšu matiem.
Jau plašāk programmu ar Ineses Zanderes dzeju Renārs Kaupers sacerēja speciāli Doma baznīcā notiekošajam bērnu koncertam. Bērniem toreiz esot tik ļoti paticis un pašiem arī, ka gluži loģiski radusies ideja arī par albumu. Dzejoļi ir pašas Ineses Zanderes atlasīti un īpaši ar to, ka uztverami vairākos līmeņos, stāst Renārs Kaupers.
Inese ir brīnišķīga dzejniece, tāpēc, ka gan virspusēji mēs jau redzam vērtību, gan arī dodoties dziļāk šajos dzejoļos, mēs varam atrast vēl daudz ko, ko pat sākumā varbūt mēs nepamanām.
Pat tad smiekli, tik smieklīgi, smieklīgi sāp, tad smiekli, tik smieklīgi, smieklīgi sāp.
Tur ir gan saulainas dziesmas, gan varbūt arī smeldzīgas. Tas ir saistīts ar to, ka mēs mazliet arī tādā kristīgā kontekstā skatījāmies ar domu, ka kā bērniņš nāk pasaulē, ka viņš ir gaišs un tīrs un nevainīgs, vai ne, un tad viņš dodās pa to dzīvi un saskarās ar visām lietām, un ka ne viss ir tik skaisti un nevainīgi, kā tas bija sākumā, kā mēs visi piedzīvojam kaut kādas tumšās naktis, vai ne, un kaut kādus kritienus, bet tad atkal mēs ceļamies un ejam tālāk, un ir rīta darbs, kas jādara, vai ne?
Ej un rīta darbu darī, tikai tu to paveikt varī. Glāb mazu melnu mūšu, viena krūze iekritušu.
Kopā Renāru Kauperu dziesmas ieskaņojuši virkni mūziķu, ko Renārs dēvē par smieklu sasaucēju orķestri. Viņu vidū Roberts Rasa, Jānis Zvirgzdiņš, Goran Gora, Andrijs Grīnbergs un vēl citi. Īpaši ir arī albuma vizuālais noformējums, ko veidojusi Agnese Kaupere. Tam izmantotas bērnu fotogrāfijas, kas tapušas pie Kauperu ģimenes draugiem šovasar Latgalē pie Kategrades ezera. Arī albuma vizuālais ietērps, tāpat kā dziesmas, nav kaut kā speciāli un apzināti bērnu auditorijai pieskaņotas.
Nu, reizēm domājot par bērniem, mēs kaut kā viņiem mēģinām tādu īpašu pieeju atrast, nu, teiksim, arī runājot, vai ne, nu, mēs reizēm tur uķi puķojamies ar viņiem, vai ne, bet viņi ir tādi paši cilvēki, viņi vienkārši mazāki. Un to es zinu no vētras pieredzes, ka, teiksim, bērni klausās dziesmas, viņiem patīk, un tāpat laikā vētra jau neraksta, nu, tā kā tikai mazajiem. Un man ir tāda sajūta, ka tieši tāpat arī vajadzētu pret bērnu dziesmām attiekties. Un tāpat laikā tās, protams, ir bērnu dziesmas, jo tie ir bērnu teksti, bērnu dzejoļi, bērniem viegli un labi saprotam un uztveram. Un tāpēc mēs arī vizuālo risinājumu gribējām tādu, kurš nebūtu pārāk, varbūt, bērnišķīgs uz pirmo skatu. Tās ir melnbaltas fotogrāfijas, kurām to rotaļīgumu un bērnišķīgumu savukārt dod krāsainie teksti un burti jautrie.
No galotnes, no lapotnes, krīts ir neklītis maz, un maza zēna roka tam pretī pastiepjās.
Albuma sasauc smieklus izklīdušas klajā nākšana sakrīt ar skaistās atvasaras noslēgumu un lietainu un rudenīga laika sākumu. Bet Renārs uzsver, ka arī tas ir gluži likumsakarīgi, jo saulainā laikā smiekli nav jāsauc, tie jau paši ir uz vietas, bet pretī tagad smiekli sāk paklīst un tieši tādēļ ir īstais laiks tos atkal sasaukt. Baiba Gušče, Latvijas radio.